ბავშთა საკითხები, განათლების სფერო, ახალი პროექტები, მიღწევები და პრობლემები. ყველაფერი ის, რაც ახალ თაობას აინტერესებს. ერთად ვიმსჯელოთ და ვიზრუნოთ მომავალზე. ყოველ სამშაბათსა და პარასკევს 13 საათსა და 10 წუთზე. გადაცემაში ღია ეთერი. ირმა ჩხაიძესთან ერთად. ერთად ვიმსჯელოთ და ვიზრუნოთ მომავალზე. განვიხილოთ ყველა ის თემა, რომელიც ახალ თაობას აწუხებს და აინტერესებს. გადაცემა ღია ეთერი. ირმა ჩხაიძესთან ერთად.
შუადღე მშვიდობისა ძვირფასო რადიო მსმენელებო, კომპლექსური რეფორმა განათლების სისტემაში, საქართველოს ისტორიის სწავლება სკოლებში, დავით მეოთხე აღმაშენებელი ქართველი მეფე რეფორმატორი. ეს იქნება დღეს ჩვენი გადაცემის თემა. როგორ ისწავლება საქართველოს ისტორია, როგორია სწავლების პრინციპები და მიდგომები, აკმაყოფილებს თუ არა ახალი სახელმძღვანელოების შესაბამის მოთხოვნებს, რას ითვალისწინებს ახალი რეფორმა და რა სიახლეები იგეგმება ამ კუთხით. ამას დღევანდელ გადაცემაში გავარკვევთ, მოვისმენთ პედაგოგთა და მოსწავლეთა მოსაზრებებს და გავიგებთ, რა იციან ბავშვებმა საქართველოს მეფეების და კერძოდ დავით აღმაშენებლის შესახებ. დღეს 8 თებერვალს საქართველოს ერთ-ერთი ყველაზე დიდი წმინდა მეფის დავით მეოთხე აღმაშენებლის ხსენების დღეა. წმინდა მეფის შემწეობას გისურვებთ, გილოცავთ დავითობას, განსაკუთრებით ვილოცავთ დავითებს მათი წმინდანის დღესასწაულს და ვიწყებთ გადაცემას ღია ეთერი. ასე რომ დაგველოდეთ და დარჩით ჩვენთან ერთად ტალღას FM 104.5. თქვენ უსმენთ გადაცემას ღია ეთერი. სტუდიაში ჟურნალისტი ირმა ჩხაიძე მუშაობს, სარეჟისორო პულთან თეკლა ჭედლიძე გახლავთ.
ღია ეთერი ირმა ჩხაიძესთან ერთად.
განვაგრძობთ გადაცემას. მოგეხსენებათ, საქართველოში განათლების სისტემის მასშტაბური რეფორმა მიმდინარეობს. შემაჯამებელი პრეზენტაცია უკვე გაიმართა განათლების მინისტრსაც მოუსმინეს პარლამენტში. განათლების სექტორში ჩვენ აუცილებლად დავდებთ საუკეთესო შედეგებს და ეს იქნება პასუხი სკეპტიკოსებისთვის, აცხადებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი მამუკა ბახტაძე. პრემიერი დარწმუნებულია, რომ განათლების რეფორმა ბევრ პრობლემას აღმოფხვრის, რადგან მისი თქმით მემკვიდრეობა ძალიან მძიმეა. ჩემი ცხოვრების მთავარი პრიორიტეტია განათლება, ახალგაზრდობა და ინოვაციები. შესაბამისად, ბევრმა თქვენგანმა კარგად იცის, რამდენად მნიშვნელოვანია ჩემთვის განათლების რეფორმის გატარება და მე გპირდებით, რომ ამ რეფორმას აუცილებლად მივიყვანთ ბოლომდე და დავაყენებთ იმ შედეგს, რომელსაც საქართველო ნამდვილად იმსახურებს, აცხადებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი. ჩვენს წინა გადაცემებში საატესტატო გამოცდებზე მიმდინარე ცვლილებებზე საუბრობდით და მსჯელობდით, თუმცა ექსპერტების აზრით გამოცდების თემა განათლების რეფორმის მხოლოდ ერთი ნაწილია. რეფორმა ყველა ასპექტს და მიმართულებას მოიცავს, ერთ-ერთი კი სკოლებში საქართველოს ისტორიის სწავლება გახლავთ. 2019-2020 სასწავლო წლიდან სკოლებში საქართველოს ისტორიის სწავლება ძლიერდება. ახალი სასწავლო წლიდან მისი სწავლება მე-7, მე-8 და მე-9 კლასებში მიმდინარეობს, თანარა ცალკე, არამედ მსოფლიო ისტორიის კონტექსტში. როგორც ეროვნული სასწავლო გეგმების დეპარტამენტის სამართლოს უფროსმა მარიამ ჩიქობავამ განმარტა, ამგვარმა მიდგომამ შესაძლებელი გახადა ისტორიის პროგრამის განტვირთვა და საქართველოს ისტორიის საკითხების 3 წელზე იმგვარად გადანაწილება, რომ პროგრამაში არ დაკარგულიყო საქართველოსა და მსოფლიო ისტორიის თვალსაზრისით არცეთი მნიშვნელოვანი მოვლენა. მისი თქმით, შინაარსობრივად განიტვირთა მე-7, მე-8, მე-9 კლასების საგნობრივი სასწავლო გეგმები, გარკვეული საკითხები ამოვარდა, ნაწილმა კი მე-11, მე-10, მე-12 კლასების პროგრამაში გადაინაცვლა, თუმცა საგაკვეთილო საათების რაოდენობა არ შემცირებულა. ჩიქობავას განმარტებით, ეროვნული სასწავლო გეგმა არის სახელმწიფო სტანდარტი, რაც ყველა სკოლისთვის სავალდებულოა, მას კი ახლავს წლიური პროგრამები, რომლებიც სარეკომენდაციო და მასწავლებელს ამ სტანდარტების მიღწევის გზებს აჩვენებს. თუმცა სკოლებს ცალკეული საგნების მასწავლებელს შეუძლიათ არ გაყვნენ სამინისტროს შემოთავაზებულ ვერსიას და თავადაც დასახონ სტანდარტის მიღწევის ორიგინალური გზები. სწორედ შემოქმედებითი თავისუფლების გაზრდა სასახელებს ჩიქობავა განხორციელებული ცვლილებების მთავარ შედეგად. როგორც აღნიშნეთ, რეფორმები გრძელდება და საქართველოს ისტორიის და სხვა საგნების სწავლების პრინციპები და მიდგომები იხვეწება. ექსპერტების აზრით, აზრით, ჩვენ უნდა გვახსოვდეს, რომ ისტორიის სწავლება სკოლაში ყველაზე მეტად შეუძლია დაეხმაროს ზოგადი განათლების ეროვნული მიზნების განხორციელებას, რის საფუძველზე მოზარდმა უნდა შეძლოს ქვეყნის ინტერესების, ტრადიციებისა და ღირებულების მიმართ საკუთარი პასუხისმგებლობის გააზრება. სასკოლო განათლებამ უნდა განუვითაროს მოზარდს უნარი, რომ სწორად განსაზღვროს საკუთარი ქვეყნის სახელმწიფოებრივი, კულტურული, ეკონომიკური და პოლიტიკური ინტერესები და მისცეს მას სასიკეთო გადაწყვეტილებათა მიღებისა და აქტიური მოქმედების შესაძლებლობა. მოდით ახლა კონკრეტულ მაგალითზე განვიხილოთ, როგორ ისწავლება საქართველოს ისტორია სკოლებში და რა იციან მოსწავლეებმა ქართველი მეფეების და კერძოდ დავით აღმაშენებლის შესახებ. როგორც აღნიშნეთ, დღეს საქართველოს ერთ-ერთი ყველაზე დიდი წმინდა მეფის დავით მეოთხე აღმაშენებლის ხსენების დღეა. დავით მეფეს აღმაშენებელი ხალხმა მისი დიდი შრომისა და ღვაწლის გამო უწოდა, რომელიც მან საქართველოს გამთლიანებასა და ქართული მართლმადიდებლური ეკლესიის გამტკიცებაში შეიტანა. ეკლესიამ გმირი ხელმწიფე წმინდანად შერაცხა. საქართველოს უდიდესი მეფე 53 წლის ასაკში 1025 წლის 24 იანვარს ახალი სტილით 8 თებერვალს გარდაიცვალა, ის გელათის მონასტერშია დაკრძალული. სწორედ მან დაუყენა საქართველოს ოქროს ხანა, რომელიც თითქმის ერთი საუკუნე გაგრძელდა და ლაშა გიორგის სიკვდილთან ერთად დასრულდა. სწორედ დავითი იყო ის ძლევამოსილი ქართველი მეფე რეფორმატორი, რომელიც ქვეყანაში განათლების დამკვიდრებას, მეცნიერების განვითარებას უწყობდა ხელს. მან დააფუძნა გელათის და იყალთოს აკადემიები, მისი მეფობის ხანაში აშენდა ათეულობით ტაძარი და მონასტერი, დაარსდა ბევრი ახალი ქალაქი, ძველი კი გაფართოვდა. რამდენიმე თვის წინ სწორედ კახეთში იყალთოს სამონასტრო კომპლექსში გაიმართა განათლების რეფორმის ახალი ხედვის წარდგენა. როგორც აღნიშნეთ, რეფორმა გრძელდება. ამაზე ოდნავ მოგვიანებით, ახლა კი მოვისმინოთ ჩანაწერები და გავარკვიოთ, როგორ ისწავლება საქართველოს ისტორია, როგორია სწავლების პრინციპები და მიდგომები, აკმაყოფილებ თუ არა ახალი სახელმძღვანელოების შესაბამის მოთხოვნებს, რას ითვალისწინებს ახალი რეფორმა და რა სიახლეები იგეგმება ამ კუთხით, როგორია მოსწავლეთა და პედაგოგთა აზრი საგნის სწავლებასთან დაკავშირებით და რა იციან მოზარდებმა საქართველოს მეფეების და კერძოდ დავით აღმაშენებლის შესახებ. კომპლექსური რეფორმა განათლების სისტემაში, საქართველოს ისტორიის სწავლება სკოლებში, დავით მეოთხე აღმაშენებელი ქართველი მეფე რეფორმატორი, ეს არის დღეს ჩვენი გადაცემის თემა.
ღია ეთერი ირმა ჩხაიძესთან ერთად.
ნომერ პირველი საჯარო სკოლის ისტორიის მასწავლებელი ნინო ჩიჩუა. გახლავართ, მე პირადად ისტორიის მასწავლებელი ვარ და ძალიან მიყვარს და ძალიან ამაყივა, რომ ისტორიის მასწავლებელი ვარ, იმიტომ რომ ისტორიის ცოდნა, ეს არის ცხოვრების მასწავლებელი. იმიტომ რომ პირველ რიგში კითხვაზე, ვინ ვართ ჩვენ, რას წარმოადგენთ, სწორედ ისტორიის ცოდნად გვაძლევს ამ კითხვაზე პასუხს, იმიტომ რომ განულილი მოვლენების შესწავლას თან, რა თქმა უნდა, გვაწვდის ინფორმაციას და გვაძლევს ინფორმაციას და შესაბამისად პასუხი კითხვაზე, ვინ ვართ, საიდა მოვდივართ და ეს არის მთავარი ცხოვრების არსი. და მე თუ მკითხავთ, ისტორია არის თვითონ თავად ცხოვრება. და შესაბამისად ჩვენ სკოლაშიც ძალიან დიდ პოპულარობას უწევთ ისტორიის სწავლებას. ამასთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, თანამედროვე გაკვეთილებით, რა თქმა უნდა, ვიდეო გაკვეთილები, რა თქმა უნდა, პროექტებს ვატარებთ და აი ბავშვები აქ არიან და თვითონ იწვია ისაუბრებენ ამაზე. ამაში ხელს გვიწყობს სკოლის დირექცია, ინფრასტრუქტურა გვაქვს, ისტორიის კაბინეტი, ისტორიის მუზეუმი, სკოლის მუზეუმი. ყველანაირი თანამედროვე ტექნოლოგიებით ნახავთ, თქვენ თვითონ ხედავთ ხო, მოწყობილი, აღჭურვილი და ამისათვის რა თქმა უნდა, ჩვენ მზად ვარ და ეს კეთდება ნამდვილად ნომერ პირველ საჯარო სკოლაში. მოქმედებს ძალიან ბევრი კლუბი, ანუ საკლუბო ცხოვრება საკმაოდ გაცხოველებული გვაქვს. ისტორიის კათედრაზე სულ 5 კლუბი არის მოქმედი, რა თქმა უნდა, და მე პირადად ვარ ერთ-ერთი კლუბის ხელმძღვანელი. ეს არის კლუბი წარსულიდან მომავლისაკენ და ჩვენ ყოველკვირეული შეხვედრა გვაქვს ბავშვებთან, სხვადასხვა პროექტებს ვახორციელებთ, ექსკურსიაზეც დავდივართ, სხვადასხვა თემები, სამუშაო თემები გეგმა და ძალიან ძალიან აქტიურად ცხოვრობთ ამ მიმართულებით, მინდა გითხრათ. ეხლა თანამედროვე ეროვნული სასწავლო გეგმის მიხედვით საქართველოს ისტორიას ჩვენ გავდივართ 19 კლასში. უძველესი დროიდან, ანუ საქართველოს პრეისტორიული ხანიდან უახლეს ისტორიამდე. და კვირაში საქართველოს ისტორია დატვირთული არის 4 საათით. ანუ ჩვენ მეტნაკლებად ვახერხებთ ერთი წლის განმავლობაში საქართველოს ისტორიის კარგად შესწავლას, კარგად სწავლას. მე თვითონ ეს ძალიან მომწონს ეს დაალაგება, იმიტომ რომ თვითონ ისტორია როგორც მეცნიერების შესწავლა იწყება მეშვიდე მსოფლიო ისტორიის მეშვიდე კლასიდან. ამ მეშვიდე კლასის პროგრამაში არის ინტეგრირებული საქართველოს ისტორია, ანუ პარალელურად ეპოქალურად, აი ვთქვა თუ არაბობა სწავლობთ მეშვიდე საუკუნეში, არაბობა სწავლობთ საქართველოში. ანუ გავდივართ მაშინ იქ ზოგადად. ანუ მთელი ეს მოცულობა მეშვიდე, მეორე, მეცხრე, მეათე, მეთერთმეტე, მეათე არა, მეათე კლასი გამოტოვებს ისტორიის ისტორიოგრაფიას სწავლობთ. ანუ არის პარალელურად საქართველოს ისტორიას გავდივართ, მაგრამ ცალკე როგორც მეცნიერება საქართველოს ისტორიას ბავშვები სწავლობენ მეცხრე კლასში. თუმცა მაგალითად მივესალმები ასეთ დაალაგებას, რომ ზღვანელოები არის ძალიან ძალიან ძიმე და ცუდი, აი ნამდვილად ცუდი. ისეთი ენით წერია და აი ისე წარმოაჩენს, ამ საინტერესო ამბებს, რომ ბავშვებს ეჯავრებათ ისტორიის წიგნის გადაშლა. იმიტომ რომ როდესაც ისტორიის წიგს შლის ბავშვი, ჯდება სასწავლად, არა? თქვა ერთი თემა, გადაშალა ჯერ უზარმაზარ წიგნები ხო არის, არანაირი ილუსტრაცია, არანაირი არაფერი. გადაშალა ერთი ფურცელი, ორი ფურცელი, სამი ფურცელი, დახურა თემა, იმიტომ რომ იმის წაკითხვა და ურთულესი ენით, მარტივი თანწყობილი ქვეწყობა, ყველა წინადადება ერთად არის ამოყრილი. ერთი არსის გადმოსახვა. რა თქმა უნდა, სახელმწიფოებრივი არის შესაძლებელი, ამაზე ორი აზრი არ არსებობს, იმიტომ რომ ფაქტიურად ამ სახელმწიფოებმა ბავშვებს შეაძლო ისტორიის წაკითხვა და სწავლა. ისტორიის ცოდნა, ეს არის ინტელექტუალობის მეტრი. ვერც ერთი ექიმი, ვერც ერთი თქვა ინჟინერი, ქვეყნისკენ თუნდა ზოგადად სოფლიო ისტორია, ჩვენ ხო ამ სოფლიოს ნაწილი ვართ, არა? ვერ ეკნება პრეტენზია ინტელექტუალობაზე, თუ მან ისტორია არ იცის, იმიტომ რომ ისტორია გვჭირდება ყველა წუთში, ყველა წამში და ძალიან მაგარი ხარ და მაკიხა, როცა ისტორია იცი. თუნდაც არა მარტო საქართველოს, რატო მარტო? სოფლიო ისტორია და რა თქმა უნდა საქართველოს. უკვე პირდაპირ მოვალეობა ყველა ქართველის.
მე ვარ პირველი საჯარო სკოლის მე-12 კლასის მოსწავლე რადია ბუსერიძე. Ну ისტორიის გაკვეთილები მიმდინარეობს, ну ძირითადად გაკვეთილის ახსნისას მონოლოგია, იმიტომ რომ ყველასთვის ხელი მისაწვდომ ენაზე აწერია სახელმწიფოელოში, ამიტომ ძირითადად მონოლოგია ახსნის დროს, ხოლო გამოკითხვისას მასწავლებელი ცდილობს რაც შეიძლება, ანუ ბევრნაირად დაყოს ტექსტი და საკვანძო კითხვები დაუსვას ბევრ მოსწავლეს და ასე შეამოწმოს მოსწავლის ცოდნა, რაც ჩემი აზრით, ну კარგი ან იმას შობია, რომ გამოიყვან ერთ მოსწავლეს და უბრალოდ მოაყოლებ თავიდან ბოლომდე გაკვეთილს, იმიტომ რომ ასე ну наклеб მოსავლის ცოდნა შემოწმდება და ნაკლები ნიშანიც დაიწერება და ნიშანი უკვე 30-35 ბავშვი რო ვარ კლასში შეიძლება ერთი თვე არ მოუწიოს ვინმე ასეთი მეთოდი.
პირველი სკოლის მე-10 კლასის მოსწავლე ილიან თაძე. მე ვარ მე-10 კლასში და შესაბამისად ვსწავლობ ისტორიოგრაფიას. ძირითადად არ ვიყენებ წიგნს, ვაკეთებ ჩვენთვის საინტერესო თემებზე, ისტორიულ თემებზე პრეზენტაციებს. 40 წუთიდან 30 წუთი ერთმოვა პრეზენტირებას და დანარჩენი 10 წუთი უბრალოდ ოფთ მთელი კლასი ამ თემის გარშემო.
მე ვარ მე-9 კლასის მოსწავლე ლუკა წუწუნავა. რა თქმა უნდა, ეს წარდგენა მნიშვნელოვანია, რადგან ბავშვმა უფრო კარგად უნდა გაიგოს რას ხსნის მასწავლებელი და რას მოიცავს ზოგადად საქართველოს ისტორია იქნება ეს, თუ მსოფლიოს არ აქვს მნიშვნელობა. და ანუ ერთადერთი რისი პრობლემაც არის, ეს არის მინდა რომ რუკებიც იყოს თანამ ისტორიის გაკვეთილზე და მასწავლებელმა უფრო ხელმისაწვდომად ახსნას ბავშვისთვის, ანუ ძირითადად ბავშვი აქცევს ყურადღებას ილუსტრაციებს, სურათებს, არა მარტო გაკვეთილს, არამედ იმას თუ ახ ვიზუალური ხარემ ბავშვისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და აქედან გამომდინარე ვფიქრობ რომ ეს რო დაემატოს უფრო კარგი იქნება მოსწავლე ნიკა თურმანიძე. ჩემი აზრით საკმარისი საათები არის დათმობილი, ვისაც აინტერესებს ისტორია შესაბამისად მონაწილეობს და ჩართულია სკოლაში გვაქვს სხვადასხვა ისტორიული კლუბები, თავისუფლად შეიძლება ამ კლუბებში ჩართვა და მუშაობა. რაც შეეხება საქართველოს ისტორიის საათებს, მე ვფიქრობ რომ წიგნი რომელიც არის მე-9 კლასის ანუ საქართველოს ისტორია, მე ვფიქრობ არასწორად არის შედგენილი, რადგან ზუსტ პარალელს ვერავლებს მსოფლიო ისტორიასთან. რაც შეეხება იმას, თუ საკმარისია თუ არა ის მასალა, რომელიც წიგში გვაქვს მოსემული, მეკითხეთ რომ არ არის საკმარისი. ანუ საინტერესოა ფაქტებით არ არის წიგნი დახონძლული, უფრო დახონძლულია იმით, რომ ჩადებულია წიგში ის მასალა, რომელიც ფაქტიურად არ არის საჭირო ჩვენთვის. ხდება, მაგრამ მოსწავლეებიდან ხდება უკვე დამატებითი მასალების მოძიება მასწავლებლებიდან და ამიტომ გამოდის გაკვეთილი უკვე საინტერესო. მაგრამ კარგი იქნება თუ უფრო მეტი რესურსი იქნება ამის გასვლის, ასე ვთქვათ. გაკვეთილებზეც თუ მოხდება და უშუალოდ გასვლა ბიბლიოთეკებში, მუზეუმებში, ძალიან კარგი იქნება, ჩვენი მასწავლებლები ცდილობენ რომ უფრო საინტერესო ჩაატარონ, გაგვიყვანონ მუზეუმი და გვათვალიერებინონ და რა თქმა უნდა ეს უფრო საინტერესოა ვიდრე წიგნიდან წაკითხული მასალის ასე ვთქვათ გაცნობა კლასში.
ხო, საქართველოს ახამის ისტორიის მანძილზე უამრავი ძლიერი მეფე ყავდა, მაგრამ რა თქმა უნდა არის კარგი მეფე და საუკეთესო ხა ჩემი აზრით დავით აღმაშენებელი იყო ერთ-ერთი საუკეთესო მეფე საქართველოს ისტორიაში, იმიტომ რომ უძლიერეს მტერთან მოუწია გამკლავება და ქვეყანა გამოიყვანა ნამდვილად ურთულესი მდგომარეობიდან. ნახევარი ქვეყანა იყო თურქ-სელჩუკების საძოვრებად ქცეული, ჯარი არ იყო ქვეყანაში და მოსახლეობაც გახიზნული იყო და 16 წლის ბავშვისთვის, ბავშვი შეიძლება დავარქვათ, დაღზეავია 16 წლის დავითი, დღევანდელი გადმოსახედით ალბათ შეუძლებელი იქნებოდა ის, რაც დავითმა მოახერხა. თუმცა მარტო არ ყოფილა დავითი, რა თქმა უნდა, ყავდა მისი გუნდი, გიორგი ჭყონდიდელის მეთაურობით, რომელიც ძალიან დაეხმარა მას იმ ყოლაფრის მიღწევაში, რასაც მიაღწია და ნამდვილად რო არ ყოფილიყო დავითი, სათუო იქნებოდა დღესაც ჩვენი ყოფნა არ ყოფნა.
დავითი აღმაშენებელი პირველად ჩემთვის ასოცირდება მეფე თან, რომელმაც დაუძლურებული საქართველო, რომელიც სხვა არჯულის ხალხებს შორის ჭაობში იყო, ამოიყვანა და საფუძველი შეუქმნა იმისა, რომ ყოფილიყო შემდეგ ოქროს ხანა. მისი მართველობა აღმოჩნდა კულტურული საგანმანათლებლო და პოლიტიკური აღმავლობა საქართველოსათვის. რადგან როგორც მოგვეხსენება, დავითის მეფობის წინა წლებში საქართველო იტანჯებოდა თურქ-სელჩუკთა შემოსევებით. კერძოდ 1080 წელს, როდესაც იყო დიდი თურქობა, აი ამან დიდი ზარალი მიაყენა საქართველოს. მიუხედავად ამისა დავითმა შეძლო სამშობლოს გაძლიერება. მეფე დიდ ყურადღებას აქცევდა გარდა პოლიტიკური მდგომარეობისა, რელიგიასა და განათლებას. შეგვიძლია ავიღოთ მაგალითად გელათი, რომელიც მან ააგო და ეს გახდა საგანმანათლებლო კერა. დავითის ხსენებაზე აუცილებლად უნდა ვახსენოთ დიდგორი. მიუხედავად სელჩუკთა უზარმაზარი უპირატესობისა, დავითმა მაინც შეძლო თავისი პოლიტიკური ნიჭით და ტაქტიკით მათი დამარცხება. და ვფიქრობ, რომ დიდგორი არის ქართველებისათვის უდიდესი გამარჯვება ისტორიაში. რამაც შემდეგ წინაპირობა შეუქმნა, რომ საუკუნეების შემდეგ თამარ მეფის დროინდელი საქართველო გამხდარიყო ოქროს ხანა.
დავით აღმაშენებლის თემა, ესე თემა ქართველებისათვის ძალიან საყვარელი და სათუთი. ხშირად ვახსენებ ჩვენ ამ თემას და ასე ვთქვათ, ყოველთვის გული უძგერს ნამდვილ ქართველს მეფის ხსენებაზე. ახალს ვერაფერს ვერ გეტყვით ჩვენ, მაგრამ მნიშვნელოვან რამოდენიმე მოვლენას გეტყვით მის რეფორმებთან დაკავშირებით, რითაც მან შეძლო ქვეყანა ისე დაეყენებინა აღმავლობისკენ. ჩვენ საუბრობთ მე-11 საუკუნის მეორე ნახევარზე, როდესაც უკვე თურქ-სელჩუკებს დაპყრობილი აქვს საქართველო და მათი გავლენა ვრცელდება უკვე მთელ საქართველოზე და არა მარტო საქართველოზე, მთელ დასავლეთ ევროპაში. და საყურადღებოა ის ფაქტი, რომ გიორგი მეორე ყველაზე სწორი გადაწყვეტილება მაშინ მიიღო, როცა თავადმა გადაწყვიტეს, რომ მისი შვილი უნდა ასულიყო ტახტზე და კიდევაც მოექცა და 1099 წელს, როგორც ვთქვით, დავითი ავიდა სამეფო ტახტზე. საყურადღებოა ის ფაქტი, რომ დავითის გამეფებისას მეფის ცენტრალიზებული ხელისუფლება მნიშვნელოვნად იყო შესუსტებული, მისი გავლენა ვრცელდებოდა მხოლოდ დასავლეთ საქართველოზე, სამხრეთ საქართველო და შიდა ქართლი უკვე სელჩუკების გავლენის ქვეშ იყო მოქცეული, ხოლო კახეთერეთი ისევ დამოუკიდებლობას ითხოვდა. მერწმუნეთ, რომ ასეთ სიტუაციაში ძალიან რთული იქნებოდა 16 წლის, როგორც ვთქვი, 16 წლის ბიჭისთვის, მით უმეტეს ჯარი არ ყავდა ქვეყანას, მეფე ცენტრალიზებული ხელისუფლება შესუსტებულია, ასევე ურჩითავადების, ურჩიფეოდალების წინააღმდეგობა მეფესთან, რა თქმა უნდა, ხელს უშლიდა მას. მაგრამ საყურადღებოა ისიც, რომ საგარეო პოლიტიკური ვითარება ისეთ დადგა, რომ დავითს ხელი შეუწყო, რომ სწრაფად გაეტარებინა სხვადასხვა რეფორმები. კერძოდ გულისხმობ 1089 წელს მალიქ-შაჰის გარდაცვალებას, როცა ტახტის პრეტენდენტებს შორის დაიწყო უთანასწორო ბრძოლა და ამან ხელი შეუწყო იმას, რომ თურქ-სელჩუკები, ასე ვთქვათ, დასუსტებულიყო. ამის შემდეგ იწყება უკვე ჯვაროსანთა ლაშქრობები, როდესაც 1098-ში აიღეს ანტიოქია, ხოლო 99-ში იერუსალიმი და ამ დროს უკვე დავით აღმაშენებელმა შეუწყვიტა თურქ-სელჩუკებს ხარკი, ასე ვთქვათ, დროვი ხელთით ამით და შეუწყვიტა ხარკი. ამის შემდეგ ის სწრაფად დაიწყო რეფორმების გატარება, პირველი როგორც ვთქვით, გაატარა საეკლესიო რეფორმა, წყვონდიდელ ხუთესის და მწიგნობარ ხუთესის თანამდებობა გააერთიანა და დაუქვემდებარა მისთვის ძალიან სანდოპირს, ეს იყო მისი აღმზრდელი გიორგი ჭყონდიდელი, რომელიც დიდი წვლილი შეიტანა მეფის ახალგაზრდაში. ფაქტობრივად მან უფლება მისცა გიორგი ჭყონდიდელს, რომ საერო და სასულიერო ხელისუფლების ლიდერი ყოფილიყო. ასევე ყურადღება გასათვალისწინებელია სამხედრო რეფორმა დავით ისინას არის გათვლა ყივჩაღებთან დაკავშირებით, რადგან ჩვენ ვიცით რომ იმ დროს მოსახლეობა გახიზნული იყო მთებში, ფაქტობრივად მამაპირსეული მიწები დატოვებული ჰქონდათ, რაც თავისთავად დაასუსტებდა ეკონომიკურ მდგომარეობას დამეთანხმებით ალბათ, და გათვლა სწორად ის იყო, როცა ჩამოასახლა 40,000 ყივჩაღი, ჯერ ის იყო სწორი გათვლა რომ კომპაქტურად ერთად ასე ვთქვათ არ დაასახლა სხვადასხვა და ჩააყენა ისევე მდგომარეობაში როგორც ქართველები იყვნენ, ანუ უთანასწორობა არ იყო ქართველებსა და ყივჩაღებს შორის. ასევე გასულა ის იყო რომ ორი უპირატესობა ჰქონდა ამ ყველაფერს, მეფეს ეყოლებოდა მუდმივი ლაშქარი, ის გამოიყენებდა ყივჩაღებს როგორც საგარეო მტერთან საბრძოლოდ, ასევე ურჩფეოდალებთან საბრძოლოდ და აღარ იქნებოდა იმის საჭიროება რომ მოსახლეობა ყოფილიყო მუდმივად ჯარში, ანუ მიყოფდნენ ხელს უკვე სამეურნეო საქმიანობას, რაც თავისთავად გაზარდიდა ეკონომიკურ მდგომარეობას და რაც ფაქტურად ნიშნავდა ქვეყნის აღმავლობისკენ წინსვლას.
დავიცი ფაქტობრივად ყველაფერი ითქვა, დამატება არ შემიძლია, უბრალოდ შემიძლია თქვა რომ დავითის დროს კულტურა მიაღწია უმაღლეს მწვერვალებს. დავითმა რა თქმა უნდა ამის წინაპირობად შექმნა თამარის დროს უკვე ვიცით რომ დაიწერა ვეფხის ტყაოსანი, რომელიც ქართულ ლიტერატურაში საკმაოდ მნიშვნელოვანი კულტურული ძეგლია. ისტორია ერთ-ერთი საკმაოდ მნიშვნელოვანი საგანია ცხოვრებაში. ყოველი ფეხის ნაბიჯზე ჩვენ ხვდება ისეთი ფაქტები, მომენტები, რომლებიც ისტორიიდან გამომდინარეობს. ჩემი დანატოლები შესაბამისად მზადებიან, რა თქმა უნდა, ვისაც აინტერესებს პრომეთ იძიებს, ერთვება ისტორიის კლუბებში და სხვადასხვა აქტივობებში, რათა მეტი გამოცდილება მიიღოს. გამოცდებთან დაკავშირებით დავამატებ იმასაც, რომ ანუ ჰუმანიტარული მხრით უნდა იყოს აუცილებლად, რადგან ისტორია ერთ-ერთი საგანია, რომელიც ყოველმა ადამიანმა უნდა იცოდეს. რა თქმა უნდა, იქ არის სხვა საგნებიც, მათემატიკა ის, თუმცა ეს უკვე ტექნიკურ მხარეს ეხება. ჰუმანიტარულ მხარეში, რა თქმა უნდა, ისტორია უკვე პირველ ადგილზე დგას.
ასეთი გახლავთ მოსწავლეთა და პედაგოგთა მოსაზრებები საქართველოს ისტორიის სწავლებასთან დაკავშირებით. ჩვენ ბათუმის პირველი საჯარო სკოლის პედაგოგს ნინო ჩიჩუას და ამავე სკოლის მოსწავლეებს რატე აბუსერიძეს, ილია ანთაძეს, ნიკა თურმანიძეს და ლუკა წუწუნავას ვუსმენდით.
ღია ეთერი ირმა ჩხაიძესთან ერთად.
მოგეხსენებათ 2020 წელს ქართული ენისა და ლიტერატურის და უცხო ენის გამოცდების სავალდებულო იქნება ყველასთვის, ამასთან მესამე სავალდებულო საგანი განისაზღვრება უმაღლესი სასწავლებლის პროგრამების მიხედვით. მათემატიკა ტექნიკური მიმართულების შემთხვევაში, ისტორია ჰუმანიტარული მიმართულების შემთხვევაში. გარდა ამისა, უნივერსიტეტებს ექნებათ უფლება დაამატონ პროგრამის რელევანტური არჩევითი გამოცდა ზოგადი უნარების გამოცდის ჩათვლით. ექსპერტების აზრით, გამოცდების თემა განათლების რეფორმის მხოლოდ ერთი ნაწილია. რეფორმა ყველა ასპექტს და მიმართულებას მოიცავს. ერთ-ერთი კი სკოლებში საქართველოს ისტორიის სწავლება გახლავთ. როგორც აღნიშნეთ, ახალი სასწავლო წლიდან საქართველოს ისტორიის სწავლება ძლიერდება. მართალია, ისტორიის ახალ სახელმძღვანელოებთან დაკავშირებით პედაგოგთა და მოსწავლეთა მოსაზრებები სკეპტიკურია. თანამედროვე სახელმძღვანელოები ვერ პასუხობენ შესაბამის მოთხოვნებს, თუმცა მათი მოტივაციის მაღალი ხარისხი სწორედ ისტორიული კვლევის მეთოდებს, დისკუსიებს, პროექტებზე მუშაობასა და დამოუკიდებელ სავარჩიშოებს უკავშირდება თან, რაც მთავარია საქართველოს სიყვარულს და ქვეყნის ინტერესების, ტრადიციებისა და ღირებულებების მიმართ საკუთარი პასუხისმგებლობის გააზრებას, რაც ძალიან გვახარებს. მარიამ ჯაშის განცხადებით, მთავარია სწავლების ხარისხის გაძლიერება სკოლებში, სხვა მნიშვნელოვან ცვლილებებთან ერთად იცვლება სახელმძღვანელოებიც, ჯერ მე-7, მერე კი მე-8, მე-12 კლასების სასწავლო პროგრამების სრული განახლებისთვის ვემზადებით, ლაბორატორიული შესაძლებლობები, სპორტული დარბაზები, სახელოვნებო განათლება, ეს მიმართულებებია, რომლებსაც გაკეთება აქცენტი, რომ შინაარსობრივად საინტერესო შემოქმედებითი გახდეს მოსწავლეებისთვის განათლების მიღების პროცესი და იყოს სწორი ბალანსი საგამოცდო და თავად სასწავლო პროცესებს შორის, აღნიშნავს განათლებისა და მეცნიერების კომიტეტის თავმჯდომარე. შეგახსენებთ, კომპლექსური რეფორმა განათლების სისტემაში, საქართველოს ისტორიის სწავლება სკოლებში, დავით მეოთხე აღმაშენებელი ქართველი მეფე რეფორმატორი, ეს არის დღეს ჩვენი გადაცემის თემა.
ღია ეთერი ირმა ჩხაიძესთან ერთად.
მოგახსენებათ, საქართველოში განათლების სისტემის რეფორმა მიმდინარეობს. შემაჯამებელი პრეზენტაცია უკვე გაიმართა, განათლების მინისტრსაც მოუსმინეს პარლამენტში. განათლების სექტორში ჩვენ აუცილებლად დავდებთ საუკეთესო შედეგებს და ეს იქნება პასუხი სკეპტიკოსებისთვის, აცხადებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი მამუკა ბახტაძე. პრემიერი დარწმუნებულია, რომ განათლების რეფორმა ბევრ პრობლემას აღმოფხვრის, რადგან მისი თქმით მემკვიდრეობა ძალიან მძიმეა, თუმცა განათლების რეფორმა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ქვეყნის განვითარების სტრატეგიულ პრიორიტეტად გამოაცხადა. განათლების მინისტრის ინფორმაციით, რეფორმები 4 წელიწადს გაგრძელდება და მიმართულია იმისკენ, რომ საქართველო გახდეს საგანმანათლებლო ცენტრი და ლიდერი რეგიონში. ექსპერტებმა რეფორმის 10 პაკეტი მოამზადეს, რომელიც ყველა მიმართულებას მოიცავს. რეფორმა განხორციელდება 5-ვე მიმართულებით: ადრეული და სკოლამდელი განათლება, ზოგადი განათლება, პროფესიული განათლება, უმაღლესი განათლება და მეცნიერება. პრემიერ-მინისტრის განცხადებით 2019 წლიდან 50, ხოლო 2023 წლიდან 2000-ზე მეტ საჯარო სკოლაში სწავლის ახალი მოდელი დაინერგება. ყველა სკოლა საქართველოში უნდა იყოს უმაღლესი სტანდარტის. დღეს სამწუხაროდ სკოლამდელი განათლება არ არის საერთო განათლების სისტემის ნაწილი, რაც არის ძალიან დიდი შეცდომა და ამ შეცდომას აუცილებლად გამოვასწორებთ. რეფორმირებული სკოლა ორიენტირებული იქნება მოსწავლის პიროვნულ განვითარებაზე, ინოვაციურობაზე, ინკლუზიურობაზე, ეროვნულ და კულტურულ ფასეულობებზე. 2019 წელს დავიწყებთ 50 სკოლით და ეტაპობრივად მოვახდენთ ჩვენ სკოლებში სწავლის ახალი მოდელის დანერგვას, ხოლო 2023 წლისთვის 2000-ზე მეტ სკოლაში სრულად იქნება დანერგილი ეს მოდელი. არ მსურს საქართველოში ვიხილო მხოლოდ ელიტური და პრესტიჟული სკოლები. ყველა სკოლა უნდა იყოს წარმატებული. ყველა სკოლა საქართველოში უნდა იყოს უმაღლესი სტანდარტის. რეფორმის შედეგად მივიღებთ სკოლის ახალ მოდელს, რომელიც იქნება საუკეთესო საერთაშორისო გამოცდილების შერწყმა ქართულ რეალობასთან და ქართულ სამეცნიერო თუ პედაგოგიურ გამოცდილებასთან, აცხადებს მამუკა ბახტაძე. მისი თქმით, გადაიხედება მასწავლებლების სახელფასო პოლიტიკა. განათლების რეფორმაში ჩვენი პრიორიტეტი იქნება მასწავლებელი და მისი საზოგადოებრივი სტატუსი. ადეკვატური გახდება მასწავლებლის შრომის ანაზღაურება. პირველ ეტაპზე 2018-2019 წლის სასწავლო წლის განმავლობაში გაზრდილ ხელფას მიიღებს დაახლოებით 10,000-მდე მასწავლებელი. 2022 წლისთვის ჩვენი ამოცანაა, რომ დასაქმებული მასწავლებლის საშუალო ხელფასი გაიზარდოს 3-ჯერ. როგორც ბახტაძე განმარტავს, ძლიერ თანამედროვე სკოლაში აუცილებლად იქნება უსაფრთხო და ჯანსაღი გარემო. ამასთან მისივე თქმით, ახალი სკოლის დირექტორი უნდა იყოს ლიდერი, რომელიც მართავს სკოლას მართვის ახალი მეთოდით. სკოლაში დაინერგება სწავლების ახალი მეთოდოლოგია, რომლის საფუძველზე ასწავლიან გადამზადებული მასწავლებლები. ამასთან ერთად სკოლებს მიეცემა თავისუფლება გარკვეული საქმების მეთოდოლოგიის სწავლების ნაწილში. სკოლის ინფრასტრუქტურა უნდა განახლდეს და უნდა პასუხობდეს ახალ მიზნებსა და ამოცანებს. დღეს გარემო იცვლება სწრაფად ასეთი დინამიკის პირობებში, იმისთვის რომ მოზარდმა წარმატებას მიაღწიოს, მისი განვითარება უნდა იყოს ამ ცვლილებების ადეკვატური. შესაბამისად, აუცილებელია სკოლა მოსწავლეს აძლევდეს სისტემურ განათლებას, ასწავლიდეს შემოქმედებით და კრიტიკულ აზროვნებას, ინოვაციურ მიდგომებს. ძლიერი და თანამედროვე ახალი სკოლა უნდა ეფუძნებოდეს ტექნოლოგიებს. შესაბამისად, სკოლა უნდა ვითარდებოდეს ტექნოლოგიების განვითარების კვალდაკვალ, აღნიშნავს მამუკა ბახტაძე. განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა სპეციალური საჭიროების მქონე მოსწავლეებს, ინკლუზიურობას და სასკოლო სივრცეში მათ ინტეგრაციას. უზრუნველყოფილი იქნება უსაფრთხო ძალადობისგან თავისუფალი და კეთილგანწყობილი გარემო. მოხდება სკოლების აშენება, რეაბილიტაცია. ჩვენ უკვე წელს გავზარდეთ ბიუჯეტი ამ მიმართულებით. ყურადღება დაეთმობა რეგიონებში სკოლებს, როგორც ადამიანური, ისე ინფრასტრუქტურული თვალსაზრისით. რაც შეეხება სკოლამდელ განათლებას, მისი თქმით, უმნიშვნელოვანესია ბავშვის განვითარება ნებისმიერ ასაკში და შესაბამისად სკოლამდელ განათლებას დაეთმობა განსაკუთრებული ყურადღება, რადგან განათლება ადრეული ასაკიდან აისახება განვითარების შემდგომ საფეხურებზე. ამასთან, როგორც ბახტაძე აცხადებს, პროფესიული განათლება იქნება ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მიმართულება რეფორმაში. ის ორიენტირებული იქნება რეგიონული განვითარების საჭიროებებზე და სწრაფ დასაქმებაზე. ჩვენი ამოცანა იქნება უმოკლეს პერიოდში გავზარდოთ სტუდენტების რაოდენობა რეგიონებში და განვავითაროთ პროფესიული განათლების ცენტრები. უმაღლესი განათლების მიმართულებით გვექნება დაფინანსების ახალი მოდელი. მოხდება ინტეგრაცია ევროპულ უმაღლესი განათლების სივრცეში, როდესაც ჩვენ საუბრობთ საქართველოს როგორც რეგიონული განვითარების ცენტრის შესახებ. ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება საქართველოს ისტორიული როლი იყოს რეგიონის ცენტრი და ამავდროულად განათლების ცენტრი ჩვენი ფართო რეგიონისთვის, აღნიშნავს მამუკა ბახტაძე. იგი დარწმუნებულია, რომ განათლების რეფორმა ბევრ პრობლემას აღმოფრის, რადგან მისი თქმით მემკვიდრეობა ძალიან ძიმია. განათლების სექტორში ჩვენ აუცილებლად დავდებთ საუკეთესო შედეგებს და ეს იქნება პასუხი სკეპტიკოსებისთვის, აცხადებს პრემიერი. მოგახსენებათ, საქართველოში განათლების სისტემის მასშტაბური რეფორმა მიმდინარეობს, მიდის მსჯელობა და დისკუსიები ამ საკითხებთან დაკავშირებით. რამდენიმე თვის წინ კახეთში იყალთოს სამონასტრო კომპლექსში განათლების რეფორმის ხედვის წარდგენა გაიმართა. 6 თებერვალს რეფორმის შემაჯამებელი პრეზენტაცია შედგა, გუშინ კი განათლების მინისტრს პარლამენტში მოუსმინეს. რეფორმა გრძელდება, ჩვენ კი ველოდებით შედეგებს. იმეც ვიტოვებთ, რომ ახალი რეფორმები მნიშვნელოვან ძვრებს შეიტანს განათლების სისტემაში და სასიკეთოდ წაადგება მომავალი თაობების აღზრდა განვითარებას. რაც შეეხება იყალთოს სამონასტრო კომპლექსს, სადაც სასწავლო წლის დასაწყისში განათლების რეფორმის ახალი ხედვის წარდგენა გაიმართა, იყალთოს მონასტერი მეოთხე საუკუნის მეორე ნახევარში დაარსდა ერთ-ერთი ასურველი მამათაგანის წმინდა ზენონის მიერ, შემდეგ აქ გაიხსნა იყალთოს აკადემია, რომლის რექტორიც და დამაარსებელი იყო ბრძენი მეცნიერი, სასულიერო და საერო მეცნიერების უბადლო მცოდნე არსენ იყალთოელი, წმინდა მეფის დავით აღმაშენებლის ერთ-ერთი საიმედო მრჩეველი და მოცხვარი. მონასტერი მნიშვნელოვან კულტურულ საგანმანათლებლო ცენტრს წარმოადგენდა არა მარტო კახეთში, არამედ მთელ საქართველოში. არქეოლოგიური გათხრების შედეგად აღმოჩნდა, რომ აკადემიის მთავარი შენობის ირგვლივ არსებობდა მრავალი სახელოსნო, მარანი, სამჭედლო, სამეურნეო ნაგებობანი და სხვა მრავალი სათავსოები. იყალთოს აკადემიაში ეუფლებოდნენ ღვთისმეტყველებას, რიტორიკას, ასტრონომიას, ფილოსოფიას, გეოგრაფიას, გეომეტრიას, გალობას და სხვა საღვთისმეტყველო საგნებს. აღნიშნული თეორიული კურსების გარდა მოსწავლეები სწავლობდნენ ლითონის დამუშავებას, კერამიკულ წარმოებას, მევენახეობა, მეღვინეობას, ფარმაკოლოგიას. იყალთოს აკადემიამ დიდხანს იარსება, მისი როლი დიდია საქართველოს საგანმანათლებლო საქმეში. მისი დამფუძნებელი კი მოგეხსენებათ, საქართველოს უდიდესი მეფე დავით აღმაშენებელი გახდათ. როგორც გადაცემის დასაწყისში აღნიშნეთ, დღეს 8 თებერვალს საქართველოს ერთ-ერთი ყველაზე დიდი წმინდა მეფის დავით მეოთხე აღმაშენებლის ხსენების დღეა. სწორედ დავითი იყო ის ძლევამოსილი ქართველი მეფე, რეფორმატორი, რომელიც ქვეყანაში განათლების დამკვიდრებას და მეცნიერების განვითარებას უწყობდა ხელს. იმეც ვიტოვებთ, რომ იყალთოს სამონასტრო კომპლექსის და გელათის და იყალთოს აკადემიების წმინდა მეფის დავით აღმაშენებლის მადლი შეეწევა საქართველოს და განათლების რეფორმა მნიშვნელოვან ძვრებს შეიტანს ქვეყნის მომავლის განვითარებაში და საქართველო ისე გაძლიერდება, როგორც ეს დავითის დროს იყო. იმედია.
ღია ეთერი ირმა ჩხაიძესთან ერთად.
კომპლექსური რეფორმა განათლების სისტემაში, საქართველოს ისტორიის სწავლება სკოლებში, დავით მეოთხე აღმაშენებელი ქართველი მეფე რეფორმატორი, ეს იყო დღეს ჩვენი გადაცემის თემა. როგორი ისწავლება საქართველოს ისტორია, როგორია სწავლების პრინციპები და მიდგომები, აკმაყოფილებს თუ არა ახალი სახელმძღვანელოების შესაბამის მოთხოვნებს, რას ითვალისწინებს ახალი რეფორმა და რა სიახლეები იგეგმება ამ კუთხით, ამ საკითხებზე ვსაუბრობდი დღეს ჩვენს გადაცემაში. მოვისმინეთ პედაგოგთა და მოსწავლეთა მოსაზრებები განათლების რეფორმას და ისტორიის სწავლებაზე და გავიგეთ, რა იციან ბავშვებმა საქართველოს მეფეების და კერძოდ დავით აღმაშენებლის შესახებ. კიდევ ერთხელ გილოცავთ წმინდა მეფის ხსენების დღეს დავითობას, მის მფარველობას გისურვებთ, განსაკუთრებით ვულოცავთ დავითებს მათი წმინდანის დღესასწაულს და გემშვიდობებით მომავალ სამშაბათამდე. პირდაპირ ეთერის სტუდიაში გადაცემას უძღვებოდი ჟურნალისტი ირმა ჩხაიძე, სარეჟისორო პულთან გახლდათ თეკლა მჭედლიძე. თქვენ ღია ეთერს უსმენთ სამშაბათ 13:10-ზე. ჩვენ ისევ შევხვდებით ერთმანეთს. დღევანდელი გადაცემის პირდაპირ ეთერის ჩანაწერს მოისმენთ ჩვენს ვებგვერდზე radioachara.gr. გადაცემა ღია ეთერი, შეგახსენებთ, გადაცემის სლოგანია ერთად ვიმსჯელოთ და ვისრუნოთ მომავალზე. მადლობთ ყურადღებისთვის, შეგეძიოთ დავით აღმაშენებელი, გემშვიდობებით სამშაბათამდე.
აღმაშენებელი თბილისს მობრძანდება, ხალხზე შემდგარი რაში გული გაიმაგრე, გული გაიმაგრე, გული გაიმაგრე დავით. რა დაგვიტოვე და რას გახვეტრე, რით მოვიცონო თავი? ვერ ვიდავითეთ, ვერ ვითამარეთ, ვერ ვიდიდგორე დავით. მიცა გაგვიყიდეს, ხორცი დაგვიფლითეს,
საკითხები. განათლების სფერო. ახალი პროექტები. მიღწევები და პრობლემები. ყველაფერი ის, რაც ახალთაობას აინტერესებს. ერთად ვიმსჯელოთ და ვიზრუნოთ მომავალზე. ყოველ სამშაბათსა და პარასკევს. 13 საათსა და 10 წუთზე. გადაცემაში ღია ეთერი. ირმა ჩხაიძესთან ერთად.